Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 23-я година. У студії Ольга Караткевич, вітаю вас. На працягу гэтай гадзіны. Пасля абвалу рубля ў Беларусі спецыялісты прагназуюць інфляцыю на ўзроўні да 35%. Свабода на Белсаце, перспектывы 2009 году, лібералізацыя ў палітыцы і эканамічная сітуацыя. У доме літаратара сёння аб сваіх планах на 2009 гавораць беларускія пісьменнікі, выдаўцы і рэдактары літаратурных выданняў. Усё гэта пасля выпуску навін, а я нагадаю, што ў гэтыя хвіліны ў Мінску працуе наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, вашы меркаванні гучаць у эфіры.
Далей у пражскай студыі навінаў з вамі Таццяна Поклад. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу залежыць ад яго самаго. Такое меркаванне выказаў сёння міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг у інтэрв'ю газеце «Лідове» навіны. Міністр таксама адзначыў, што Еўразвяз будзе працягваць супрацоўніцтва з Менскам у межах праграмы ўсходняга партнерства. Чэхія ад новага году старшынюе ў Еўразвязе, у красавіку арганізуе сустрэчу палітыкаў на вышэйшым узроўні ў Празе. Паводле Шварценберга, Лукашэнка ўжо зрабіў некаторыя крокі на сустрач. Калі ён і надалей будзе паводзіць сябе так, як гэта прымальна для Еўропы, сказаў чэшскі міністр, выпусціць палітвязню, увядзе дэмакратычныя рэформы, то цалкам можна сабе ўявіць, што мы яго запросім. У 2002 годзе Лукашэнка не змог прыехаць у Прагу на саміт НАТО, бо не атрымаў чэшскай візы. З Прагі тады быў адкліканы беларускі пасол, пазней чэшскі з Менску. Дагэтуль дыпламатычныя адносіны застаюцца на ўзроўні часовых павераных. Працягваем выпуск навінаў на хвалях свабоды. Прадстаўнікі ізраільскіх сілаў бяспекі паведамілі, што ізраільскае войска ўвайшло на тэрыторыю паласы Газы і пачало наземную аперацыю ў кампаніі супраць радыкальнай групоўкі «Хамас», якая працягваецца другі тыдзень. Колькасць загіблых у паласе Газы складае больш як 430 чалавек, больш як 2000 чалавек параненыя. Ракетамі з паласы Газы супраць Ізраілю забітыя 4 ізраільцянаў, параненыя дзясяткі чалавек. Раней сёння ўлады Ізраілю абвясцілі аб павелічэнні аб'ёмаў гуманітарных грузаў, якія прапускаюцца ў паласу Газы. Сёння працягваліся акцыі пратэсту супраць ізраільскай аперацыі ў паласе Газы. У Афганістане сотні чалавек прайшлі ў цэнтры Кабулу з лёзунгам «Ізраіль робіць злачынства, Амерыка падтрымлівае». Тысячы дэманстрантаў у Еўропе сёння выйшлі на вуліцы Парыжу, іншых гарадоў Францыі і Вялікай Брытаніі. Акцыі прайшлі таксама ў Стакгольме, Атэнах, Амстэрдаме, Мадрыдзе, аўстрыйскім горадзе Зальцбургу. Патрабаванні дэманстрантаў неадкладна спыніць ізраільскую аперацыю ў паласе Газы. Арабская ліга сёння звінаваціла ААН у ігнараванні ізраільскай вайсковай кампаніі. Тым часам прэзідэнт Палестыны Махмуд Абас і міністр замежных справ арабскіх краін накіроўваюцца сёння ў Нью-Йорк, каб заклікаць Раду бяспекі ААН прыняць праект рэзалюцыі з патрабаваннем неадкладнага спынення ізраільскай аперацыі. Чацвёра беларускіх грамадзян, эвакуяваныя з паласы Газы, паведамілі ў МЗС Беларусі. Эвакуацыя праводзілася расійскімі дыпламатамі пры падтрымцы таварыства Чырвонага крыжа. Пастаўкі расійскага натуральнага газу ў еўрапейскія краіны працягваюць зніжацца ў тым часе, як не адзначаецца з рухаў у накірунку пагаднення паміж Украінай і Расіяй аб коштах на газ і падпісанне дамовы на 2009 год. Сёння зменшылася колькасць газу, які праходзіць транзытам праз Украіну ў Румынію, в Угорщину, Славакію, Балгарыю, Польшчу. У Румынії зарегістравана паніжэнне аб'ёму дастаўленага з Расіі прыроднага газу на 33%. Еўрапейскія краіны терпяць ад недахопу паставак расійскага газу ад пятніцы, калі Расія спыніла пастаўкі газу ва Украіну. Расійскі «Газпром» звінаваціў Украіну ў крадзяжы газу. Украіна адхіліла абвінавачванні. Прэс-прадстаўнік «Нафтагазу Украіны» Валянцін Землянскі ў інтэрв'ю для Радіо Свабода заявіў, што Украіна пачала выкарыстоўваць газ з уласных сховішчаў. Улады Пакістану сёння арыштавалі былога высокага кіраўніка афганскіх талібаў Устада Махамада Ясіра. Яго затрымалі ў горадзе Пешавар на поўначы Пакістану, ён быў зняволены ў Афганістане і быў абменены ў 2007 годзе на захопленага талібамі італьянскага журналіста. У 2001 годзе Ясір быў прэсавым прадстаўніком лідара талібану. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры Радіо Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны пасля абвалу рубля ў Беларусі спецыялісты прагназуюць інфляцыю на ўзроўні да 35%. Свабода на Белсаце. Перспектывы 2009 году. Лібералізацыя ў палітыцы і эканамічная сітуацыя. У доме літаратара сёння аб сваіх планах на 2009 гавораць беларускія пісьменнікі, выдаўцы і рэдактары літаратурных выданняў. Ну а зараз галоўная эканамічная падзея для Беларусі. У Менску пасля абвалу рубля крамы пачалі зачыняцца на пераацэнку тавараў. Спецыялісты гавораць пра інфляцыю на ўзроўні 30-35%. Расказвае наш корэспандэнт у Менску Алесь Дашчынскі.
Сёння на пераацэнку тавараў зачыніўся салон бытавой тэхнікі «Карона Тэхна». Учора ўвечары тут быў ажыятажны попыт на тавары і паліцы хутка пусцелі. Таму яго і зачынілі па тэхнічных прычынах. У аддзеле тэлевізараў па тэлефоне патлумачылі.
Мы с утра не работалі. У нас сейчас праходит пераацэнка, весь тавар переацэняецца.
Наколькі ж прыкладна падвысяць цены?
На 10% где-то. У нас где-то в среднем получается 10%. Как мы посмотрели по ценам, потом откроемся. Откроемся, ну, где-то после трех, наверное.
Да прикладу, салон бытовой техники. Пятый элемент наогул не працуе. На дзвярах обвестка зачынены с 1 по 5 студзеня. Затое працавала крама «Разумныя рэчы». Як паведамілі гандляры, там цены пакуль не падняліся і сёння быў наплыў пакупнікоў. Днём у краме яшчэ адказвалі, што тавар ёсць.
Ну, конечно, столько людзей, што неізвестна, што будзе к вечару, но пока ёсць.
Мянялі цэннікі і дробныя гандляры на рынках. Кошты выраслі прыкладна на 20%. Яны тлумачылі гэта падвышэннем курсу даляру. На сайтах інтэрнэт-крамаў кошты ў далярах пералічаныя па курсу 2700 рублёў за даляр. Лідэр рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заявіў, што дробныя гандляры панеслі значныя страты ад абвалу рубля, а гэта адаб'ецца на пакупніках.
Прадпрымальнікі ад гэтага пацярпелі. Гэта ўплывае на цэны. Гэта вельмі моцна паўплывала на тых прадпрымальнікаў, якія маюць справу з безнаяўным разлікам, таму што грошы абесцэніліся ў мінус 20%. Зараз прадпрымальнікі пераацэньваюць свой тавар. З улікам павышэння кошту долара цэны будуць павышацца мінімум на 20%. І, канешне, гэта паўплывае на пакупную здольнасць насельніцтва, якая заметна знізіцца. Тое, як дзяржава абышлася тым, што яна якраз на Новы год усё гэта зрабіла, канешне, прадпрымальнікі абураны. Некаторыя прадпрымальнікі за адну ноч страцілі добры аўтамабіль.
Паводле кіраўніка цэнтру стратэгія Леніда Заікі, пакуль мяняюць цэннікі тыя, хто працуе з даляром ці еўра, а дзяржаўныя крамы чакаюць каманды. Адносна сітуацыі ў краіне пасля абвалу рубля Леонід Заіка заявіў:
людей ограбили на 25%, особенно те, кто держал рублевые вклады, примерно на 3 миллиарда долларов. Их потери составят 800 миллионов долларов где-то по стране. А дальше инфляция начинается на уровне там 30-35% минимальная. В общем, полный провал.
Нагадаем, 2 студзеня Национальный банк Беларуси установил официальный курс доляра США на узроўні 2650 рублей.
Рассказывал Алесь Дашчынскі. Экономичное развитие – это одна из тем недельной передачи «Праскі акцент».
Что принесе Беларуси 2009 год? Якія формы прыме эканамічны крызіс, ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? Ці працягнецца лібералізацыя эканомікі і грамадскага жыцця? Якімі будуць беларуска-расійскія стасункі? І канкрэтна, якім будзе курс беларускага рубля да даляру напрыканцы гэтага году? Ці з'явіцца ў Беларусі ізноў палітвязні? Ці прызнае Беларусь Абхазію і Паўднёвую Асетыю? На фоне дэвальвацыі і расійска-украінскай газавай вайны на гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў нядзелю 4 студзеня. Перспектывы 2009-го. Што будзе, а чаго не? Чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць? Такія тэмы ў першым у 2009 годзе выпуску перадачы «Тыдзень» з Радіо Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст, аглядальнік рускай службы Радіо Свабода Ірына Лагуніна і прэзідэнт Радіо Свабода «Свабодная Еўропа» Джэфры Гедмін. Гэтай перадачы дырэктар беларускай службы Радіо Свабода Александр Лукашук.
Калегі, напрыканцы мінулага году мы з вамі абмяркоўвалі галоўную палітычную тэндэнцыю 2008. адліга ці лібералізація. Початок году – традиційний час для прогнозу. Наприкінці 2008 року Олександр Лукашенко обіцяв лібералізацію не тільки економіки, але і усіх сфераў громадського життя. Ці будуть виконані гэтыя обіцянні, ці вернуться заморозки, ці, незалежно від керівника держави, лібералізація буде відбуватися, тому що не все залежить тільки від одного чоловіка. Юрій Дракогруст.
Я думаю, что либерализация, как тенденция, протягнется. Это означает, что махчимые рухи наперед, махчимые такие пароксизмы авторитарной брутальности. Але мне сдается, что в 2009 году белорусское громадство в целом будет больше свободным, чем оно было в 2008 году. Але я б тут додал, что коли в 2008 году от Европы, ну, і частково ад беларускай улады, залежала, ці пачнецца гэты працэс на агул, то ў 2009 годзе пераважна ад беларускага грамадства будзе залежаць, наколькі далёка пойдзе гэты працэс.
Ян, вось ацэнка Юры, што ў 2009 годзе будзе больш свабоды ў Беларусі, чым было, і такім чынам адліга не зменіцца замаразкамі. Якая ваша меркаванне?
Я з гэтым магу пагадзіцца. Адносна больш свабоды ў гэтым годзе не плануецца ніякая важная палітычная кампанія, ніякія выбары, ніякі рэферэндум. У гэтым сэнсе мы не павінны спадзявацца нейкага палітычнага уціску ці пераследу. А таму, калі дзецца пра самое грамадска-палітычнае жыццё, я б сказаў, што фактычна так. Адліга можа працягнуцца. Што тычыцца пра эканамічнае жыццё, пэўныя элементы лібералізацыі будуць вымушаныя ходам падзей у Еўропе, у свеце. Я маю перш за ўсё на ўвазе фінансава-эканамічны крызіс. І вось гэты бок лібералізацыі эканамічнай, ён можа для беларускага народу паказаць таксама і сваю балючую натуру. Бо ўрад можа пайсці менавіта на пэўныя элементы лібералізацыі, а даючы большы кусок свабоды чалавеку, але таксама і большы кусок адказнасці. Калі я памятаю лібералізацыю ў Польшы, прыгадваю лібералізацыю ў Польшы з пачатку 90-х гадоў, яна была звязаная з тым, што шмат людзей страціла працу, шмат людзей падалося ў эміграцыю, шукаючы сабе занятку. Лібералізацыя эканамічная менавіта з гэтым і звязаная.
Давайте звузім гарызонт і скажам не на ўвесь год, паспрабуем зрабіць прагноз, а на больш кароткі тэрмін, на 3 месяцы. У кастрычніку Еўразвяз прыпыніў дзеянне візавых санкцый супраць большасці беларускіх чыноўнікаў, якія падпадалі пад гэтыя санкцыі. Але прыпыніў на паўгода. Гэта азначае, што ў сакавіку некім чынам Еўразвяз зноў будзе вымушаны разгледзець сітуацыю і прыняць рашэнне спыніць санкцыі, аднавіць іх, працягнуць зноў гэтае прыпыненне на пэўны тэрмін, і ў залежнасці ад гэтага рашэння будзе прынятае наступнае рашэнне. Ці будзе Александр Лукашенко запрошаны на саміт Еўразвязу, які будуць абмяркоўваць гэтак званую ўсходняе партнерства. Саміт, я нагадаю нашым гледачам, адбудзецца ў Празе, верагодна, у красавіку. Итак, прогноз на наступные 3 месяцы. Юры.
Я думаю, что, по-перше, мы, хутчэй за ўсё, Александра Лукашенко тут у празе убачим. И я думаю, что на гэтые 3 месяцы мой прогноз, про які я уже указал, ён справдится цалком. Что за гэтые 3 месяцы, за гэты выпрабаваўчы термин, беларускія улады сапраўды будуць встрымліваться ад нейкіх таких гучных крокаў гвалту, ад крокаў ціску, ад крокаў, якія могуць значна папсаваць іх рэпутацыю. Ну, а што будзе далей? Ну, это ўжо будзе залежаць ад хады таго ж саміту, ад тых прапановаў, якія дасць Еўразвяз. Калі гэта будуць сур'ёзныя прапановы, калі, дарэчы, партнерства высветліцца, што гэта, ну, сапраўды некая праграма супрацоўніцтва, а не проста такі жэст з боку Еўропы, я думаю, што вот тое самае будзе працягвацца і далей. Што...
Далей мы абмяркуем асобна, пакуль мы гаворым ўсё ж такі пра першы квартал. Але тут ёсць адзін момант, Ян, які я хацеў бы, каб вы адказалі. Гэты першы квартал, гэтыя 3 месяцы, яны сканчаюцца 25 сакавіка. Калі мы паглядзім на ўсё, што адбывалася апошнія 15 гадоў, 25 сакавіка амаль ніколі не сканчалася мірна, без ужыцця сілы з боку дзяржавы. Тое ж самае пытанне да вам. Ці вытрымае беларуская ўлада іспыт на дэмакратыю, на адлігу у перші три місяці?
Я просто теоретично навіть і практично не бачу причин, чому влада не могла б, скажімо, разом з опозицією адсвяткаваць гэтае 25 сакавіка. Усё ж такі гэта гісторія Беларусі, гэта гісторія аднаго народу, аднае дзяржавы. Я так само, як Юры, пагаджаюся, што так як рэжым паводзіць сябе зараз, дык ён, як бы, скажімо, не робіць нічога дрэннага, Европа, як мы бачылі апошнім часам, не мае занадта завышаных спадзяванняў гэтага рэжыму, так што калі ўсё да 25 сакавіка і ў гэты дзень адбудзецца так, як адбываецца зараз, то Александр Лукашэнка натуральна будзе запрошаны ў Прагу.
Зараз, шановныя гледачы, канешне, вы яшчэ, магчыма, святкуеце Новы год, яшчэ рыхтуецеся да новых калядаў, да старога Новага года. Мне ёсць падазрэнне, што ў вас на стале ці ў лядоўні даволі шмат усяго. Але вось як скончыцца год? Гаворка пра эканоміку. 2009 год, ну, паводле ўсходняга календара год быка, і вось многія эксперты прадказваюць, што эканамічны крызіс будзе, як той бык, працягваць імчаць па планеце, пакідаючы вакол сябе ўсё больш і больш разбурэнняў. Які прагноз для Беларусі? Калі беларускі крызіс скончыцца? Дасягне ён свайго дна у 2009 годзе? Ці фактычна гэта яшчэ пачатак падзення і дна не відаць, Юры?
Здаецца, калі ідзе прагноз пра такія крызісы, як той, вось, які зараз нас усіх нападкаў на гэтай зямной кулі, то тут прагназаваць, калі яго дно будзе, ну, это як прагназаваць, наколькі працяглым будзе землятрус. Гэта адзін Бог ведае, прычым у дадзеным выпадку это, так бы мовіць, не метафора, а это констатацыя факта. Я баюся, што зараз можна весці гаворку толькі пра мінімізацыю стратаў, а не пра тое, каб наагул прадухіліць крызіс. Бо зараз, ведаеце, ўжо прыгадваецца біблійнае, што былі 7 тлустых гадоў, а прыходзяць 7 худых гадоў.
Покуль што крызіс для звычайных беларусаў ён і не пачаўся. Я не думаю, што хтосьці адчуў наяўна, што яго крызіс закрануў асабіста. Мы натуральна ведаем, што там сям звальняюць людзей з працы і так далей, і што гэта ёсць як бы прыкметы крызісу. Але так напраўду пра крызіс ведае толькі ўрад і эканамісты, якія адказныя за эканамічную палітыку дзяржавы. Я думаю, што калі абмежавацца рамкамі гэтага году, дык крызіс на Беларусі толькі пачнецца. Адна трэба будзе чакаць значна пазней.
Што яшчэ?
Я б, ведаеце, звярнуў увагу яшчэ на адну асаблівасць, якую мы вось на апошнія, скажам, 20 гадоў не бачылі. Усе эканамічныя забурэнні, эканамічныя праблемы, напрыклад, пачатак 90-х гадоў, як вы памятаеце, ці 98-й год, калі крызіс быў ініцыяваны рускім дэфолтам, заўсёды, як мы памятаем, цэны скакалі ўверх. А зараз, фактычна, нават у Беларусі, адбываецца класічны крызіс перавытворчасці, крызіс па Марксу. Падаюць цэны. Ужо зараз падаюць цэны на нерухомасць.
І чаму яны падаюць?
Падаюць цэны. Ну, это класіка, это класічны, я кажу, крызіс по Марксу. Так, як яно, дарэчы, адбывалася ў 29-32
годзе. Перавытворчасць, таму, ці адсутнасць грошай?
Таму, што попыт малы, таму, што людзям няма чым плаціць за гэта. Няма людзям чым плаціць. І вось зараз мы ўваходзім, вось я кажу, гэта класічны крызіс капіталізму. Такого крызіса, я кажу, мы не бачылі. Заўсёды падчас ранейшых крызісаў цэны скакалі ўверх. Зараз яны падаюць. І гэта не значыць, што гэта добра.
У студыі госць прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэфры Гэдмен. Джэфры, праз некалькі тыдняў Барак Абама стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Падчас сваёй выбарчай кампаніі, якая цягнулася 2 гады, ён адказаў на тысячы пытанняў. Але дагэтуль мы да канца не ведаем, якім прэзідэнтам ён будзе. Якія галоўныя выклікі ён мусіць прыняць і адказаць?
Well, I think the new and next president of the United States.
Я думаю, што перад новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў стаіць складаная задача. Калі паглядзець на замежную палітыку, яму давядзецца вырашаць праблемы з Іранам, Афганістанам, Пакістанам, Іракам, Расіяй. Расія выстаўляе прэтэнзіі на велізарную прастору ў былым Савецкім Саюзе, але ў сваёй краіне і ў глабальным кантэксце ён мае фінансавы крызіс. І я падазраю, што першы год яго прэзідэнцтва яго пераважна будуць непакоіць амерыканская эканоміка і фінансавы крызіс.
By concerns about the American economy and the financial crisis.
У апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша і ў апошнія месяцы перад інаўгурацыяй Абамы, як у Амерыцы, так і на Захадзе, вельмі шмат гаварылася пра ідэю, якая была стрыжнем палітыкі Джорджа Буша, гэта значыць пра прасоўванне дэмакратыі. Некаторыя кажуць, што дзве вайны, канца якім не бачна, а таксама падзенне прэстыжу Амерыкі на міжнароднай арэне, можа змяніць гэтую глобальною місією Америки. По-вашому, ці у гэтым годзе при президентстві Барака Обами глобальная місія Америки, просування демократії зміниться і, можливо, викристалізується нечто нове?
Гэта вялікае пытанне, на якое бліжэйшыя пару гадоў давядзецца адказваць Бараку Абаму. Але калі паглядзець на амерыканскую замежную палітыку, як рэспубліканцаў, гэтак і дэмакратаў, як за апошнія 8, гэтак і за 80 гадоў, там заўсёды была камбінацыя інтарэсаў, стабільнасць, бяспека, гандлёвыя справы, эканамічныя праблемы, а разам з тым часткай амерыканскай традыцыі было дадаваць, прымешваць сюды каштоўнасці. Мы унікальная краіна, якая базуецца на ідэі, не на рэлігіі, расе або этнічнасці. І ідэя гэтая – свабода. Незалежна ад таго, ці паверне Барак Абама трошкі налева, або схіліцца трошкі да цэнтру, або ўправа, ён будзе моцна рупіцца пра той аспект амерыканскай замежнай палітыкі, які надае ўвагу правам чалавека, шэнству закону дэмакратыі. Розніца, якая існуе паміж намі амерыканцамі, датычыць тактыкі і спосабаў дасягнення мэты. Так што з аднаго боку не спадзявайцеся на глабальны крыжовы паход за дэмакратыю, але толькі з-за таго, што Буш засеў у Іраку, не думаю, што новая адміністрацыя адыдзе ад тых каштоўнасцяў. Я нават упэўнены, што гэтага не адбудзецца.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. Перспектывы 2009-га. Што будзе, чаго не, чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць. Удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст, аглядальніца Расійская служба Радыё Свабода Ірына Лагуніна, прэзідэнт Радыё Свабода Свабодная Еўропа Джэфры Гедмін. Вядзе перадачу дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Падчас візіту сюды на Радыё Свабода дзяржсакратара Злучаных Штатаў Кандалізы Райс, яна адказывала на пытанне, чаму у Беларусі не была закрыта амерыканская амбасада. І тады Кандаліза Райс сказала нам, яна не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся над Беларусю. Наколькі гэты падыход, зацікаўленасць Амерыкі у справах беларускіх можа прыцягнуцца при новой команде?
Калі
глядзець на рэчы рэалістычна, я думаю, што новую амерыканскую адміністрацыю, новы кангрэс найбольш будуць непакоіць праблемы, звязаныя з эканамічным крызісам у Злучаных Штатах. Глабальны фінансавы крызіс і амерыканская эканоміка, працоўныя месцы, эканамічны рост, рэцэсія – это нумар адзін. Нумар два – это ясна, і тут трэба глядзець на рэчы цвяроза. Злучаныя Штаты надалей будуць вялікай дзяржавай і будуць весці палітыку вялікай дзяржавы. Тут і Расія, і Іран, і шырэй блізкі ўсход – Кітай. Аднак, і гэта вельмі важна, гэта адбывалася за часы Буша і можа адбывацца за часы Абамы, амерыканцы трымаюцца і будуць трымацца каштоўнасцяў. Ім насамрэч ніколі не была блізкая класычная чыстая рэальпалітык, заснаваная на простай раўнавазе сілаў. Да таго ж амерыканцы маюць сімпатыю да пакрыўджаных. Калі яны глядзяць на Беларусь, яны бачаць маленькую краіну з энергічным народам, які імкнецца да універсальных каштоўнасцяў. І вось у гэты момант гісторыя Беларусі, на жаль, цяпер краінай кіруе дыктатура, якая заціскае і прыгнятае народ, нямала амерыканцаў пабачыць справядлівую справу вартую падтрымкі. Яны ўбачаць сапраўдную прывабнасць і чароўнасць малой краіны, якая хоча быць свабоднай, якую ўсё яшчэ цягне назад яе мінушчына, яе рэжым, тэрмін якога бясспрэчна некалі скончыцца.
Перад тым, як вы прыйшлі працаваць як дырэктар Радыё Свабодная Еўропа, вы былі аналітыкам, спецыялістам у еўрапейскіх справах. Таму да вас пытанне, як да аналітыка менавіта. Якіх зменаў, якіх тэндэнцыяў у еўрапейскай палітыцы, у еўрапейскім жыцці вы чакаеце сёлета?
Ну, я пачну з агульнай заўвагі. Я памятаю, як аднойчы ў Вашынгтоне я сядзел з Джин Кіркпатрык, якая памерла пару гадоў таму. Это была і амбасадарка ЗША ў ААН за часы Роналда Рэйгана. Джин Кіркпатрык любіла Еўропу. Яна мела дом у паўднёвай Францыі і яна была эксперт еўрапейскай палітыцы. Але я памятаю, як у адной размове, некалькі гадоў таму, яна сказала мне, «Ведаеш, Джэф, Еўропа бывае розная. Там ёсць розныя традыцыі, розныя дачыненні, розныя звычкі, каштоўнасці, стылі паводзінаў у замежнай палітыцы. Заходнія еўрапейцы – гэта дэмакраты. У гэтым няма ніякіх сумневаў. Іх непакоіць дэмакратыя ў цэнтральнай, усходняй Еўропе і ў Расіі. Але карані рэальпалітык, а гэта ў рэшце рэшт нямецкае слова і еўрапейская традыцыя, яны там глыбейшыя. Вось такі гістарычны фон. І калі паглядзець на еўрапейскую палітыку, дачыненні да ўсходняй Еўропы або былога Савецкага Саюзу і асабліва да Беларусі, Хай гэта будуць хрысціянскія дэмакраты або сацыял-дэмакраты, палітыкі тых або іншых колераў, дык на агул вы заўважыце большую схільнасць да стабільнасці, да здаровых стабільных дачыненняў з вялікімі дзяржавамі. І, на маю думку, хоць тут могуць быць і выключэнні, такая пазіцыя не на карысць малых краінаў. Дарэчы, прыгадайце сёлетняе расійскае ўварванне ў Грузію. У Еўропе быў узняўся вялікі шум, але калі ўсё ўлеглася, перамагла стабільнасць, лёзунг «Расія перадусім», энергетычная палітыка. Я не кажу, што Грузію зусім пакінулі без увагі, але ж ні ў НАТО, ні ў Еўразвяз яе не прынялі.
But it wasn't exactly brought into NATO or the European Union either.
2009 год – год паглыблення эканамічнага крызісу. Як гэты крызіс паўплывае на пашырэнне свабоды ў свеце?
Well, I think it's going to affect or could affect.
Я думаю, што гэта магло б паўплываць неспрыяльна на амерыканскую ролю ў гэтым пытанні. І я думаю, што калі дэмакратыя расце і пашыраецца, дык у гэтым заслуга не наша, ні ААН, ні Еўразвязу, ні Amnesty International, а ў рэшце рэшт гэта заслуга самых народаў гэтых краінаў, мясцовых людзей, тых, хто там жыве, імкнецца да таго, што мы называем універсальныя каштоўнасці, вяршэнства закону, павага да правоў чалавека. Усе гэтыя фундаментальныя рэчы, якія мы ўспрымаем як нешта само сабой зразумелае. Улічваючы гэта, я веру, што Злучаным Штатам належыць важная і канструктыўная роля. Я не хвалююся за Барака Абаму, ён інтэрнацыяналіст, як быў інтэрнацыяналістам Джордж Буш або Білл Клінтон. Аднак я хвалююся за палітычныя сілы, якія часам могуць стрымваць яго жаданне рабіць правільныя рэчы за мяжою. Не забывайцеся пра папулізм у ЗША. Кангрэсмены могуць устаць і спытацца ў сваіх суайчыннікаў, каму вы хочаце дапамагчы, Беларусі або гораду Бэдфорд, штат Масачусетс. Але калі казаць праўду, калі ты вялікая дзяржава, дык ты мусіш дапамагаць і там, і там.
Well, the truth is, when you're a great power, you have to do both.
Тыдзень з Радыё Свабода. Працягваем праграму. У студыі госць наша калега з рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна. Ірына, сёння ў праграме мы абмяркуваем прагноз. Прагноз 2009. Першае пытанне, што думаюць у Расіі пра эканамічны крызіс? У 2009 годзе ён скончыцца, ці ён працягваецца, пагоршыцца?
Дело в том, что в России экономический кризис несколько оттянулся по времени. В тот момент, когда западные страны уже переживали его в полном масштабе летом этого года, в конце лета, в России он только начинался. Поэтому российские прогнозы, что 2009 год будет намного хуже. И самая большая проблема, которая будет стоять перед экономикой, это нехватка денег. Никто на данный момент не знает, хватит ли даже тех денег, которые аккумулировала Россия благодаря нефти, на то, чтобы поддержать денежный оборот в стране.
Ірына, апошні раз эканамічныя цяжкасці, сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці расейцам давялося перажываць роўна 10 гадоў таму, у 98 годзе. Але тагачасныя эканамічныя праблемы не спарадзілі рускага бунту, кажучы словамі Пушкіна, бессмысленнага і беспащаднага. А як цяпер? Вось, на ваш погляд, якой будзе рэакцыя, якімі будуць сацыяльна-эканамічныя сацыяльна-палітычныя наступствы гэтага крызіса. Расейцы будуць пераважна цярпець ці пераважна пратэставаць?
Протесты уже начались. Протесты в связи с тем, что правительство решило поддержать внутреннее производство автомобилей и ограничить ввоз автомобилей с правым рулем. Реакция была исключительно резкой. Непонятно даже, почему такой резкой, казалось бы. То есть люди уже подошли к какой-то точке терпения, потому что экономический кризис – это одно, но ведь до него был фактически продовольственный кризис, когда цены на продовольствие росли непомерными темпами. Так что это экономический кризис, да, он пришел позже, но социальный кризис пришел намного раньше в Россию. Так же, как если мы в Европе наблюдаем, что цены на бензин падают из-за того, что цены на нефть падают, в России цены на бензин растут. Так же, как цены на газ, цены на электричество, все растет. Поэтому социальные последствия могут быть намного более серьезными. Но, вы знаете, пока все-таки, пока россияне ограничиваются старыми добрыми способами, пока растет количество анекдотов в стране, причем пропорционально росту цен. И если подводить итоги этого года, анекдоты становятся все злее.
Можете привести?
Конечно. Один из самых злых анекдотов прошлого года. Армянское радио спрашивает, что ждет Россию. Россию ждет светлое будущее, но оно ее не дождется. Но мой любимый итог этого года – это объявление. В связи с экономическим кризисом свет в конце туннеля будет отключен.
Мы говорили про социальные наступства, политичные. При Путине система экономичного, такая, какая была, добробыту, шмат грошей у России, нафтовых грошей, росла экономика, рос авторитаризм. Экономика начинает обрынуваться. Это означает, что и авторитаризм пойдет в минулое, и есть шанс для демократии?
Пока нет никаких признаков этого, абсолютно, потому что пока мы видели противоположную тенденцию. Власть готовится к народным волнениям, поэтому были продлены президентские полномочия явно совершенно, чтобы можно было пережить кризис, получив дополнительные лета, если Медведев сохранит свое кресло до конца своего президентского срока, то у этой команды есть еще 15 лет. Мы с вами как раз подойдем к пенсии, я думаю, в этот момент. Так что, знаете, что настораживает? Настораживает то, что вся система законов уже создана для того, чтобы в любой момент можно было закрутить гайки. Новый закон об инакомыслии, новый закон о предательстве, об измене родине. Новые бюрократические маленькие штучки типа возвращения к старой форме для того, чтобы получить загранпаспорт, надо опять запрашивать разрешение ФСБ. Плюс еще принята поправка, что 7 статей Уголовного кодекса больше не рассматриваются присяжными. То есть это в любой момент можно вернуться к тройке. То есть вот создана вся система, которую в случае что можно будет включить, и она будет работать.
Ирина, одной из главных подзеев 2008 года была российско-грузинская война. И дагэтуль незразумела, невядома, что гэта было. Гэта быў некі эпізод, некая такая канвульсія. Ці гэта была новая палітыка расійскага дамінавання ў рэгіёне. Эсхаталагічныя прагнозы мінулага году ўжо малявалі шэраг наступных крокаў: Крым, Прыднястроўе, далей паўсюль. На ваш погляд, вось у гэтым годзе так і будзе, гэты сцэнар будзе рэалізаваны, і наогул, якімі будуць адносіны Расіі, палітыка Расіі ў дачыненні да суседзяў і ў прыватнасці да Беларусі?
Мне кажется, что Россия будет более осторожно себя вести, потому что все-таки война в Грузии чему-то научила, да, это очень хорошо, при том, что начинается экономический кризис, и все знают, чем это может обернуться, очень хорошо поставить нацию под знамена. Но для России это обернулось большими-большими потерями. На самом деле это началось с Ходорковского, это был первый момент оттока капитала. Потом это продолжилось на некоторых новых законах экономических правительства. Но война в Грузии вызвала такое бегство капитала из России, что это значительно усугубило кризис. И вот это был очень хороший урок. Если вы сейчас хотите спасти экономику и себя, то делать каких-то очень резких движений за пределами России все-таки не стоит. Потому что столько, сколько потеряла Россия, треть за буквально 2 недели капиталов покинула Россию. Это то, что сейчас могло бы быть очень на пользу правительству, и то, что сейчас могло бы быть использовано, но этого нет.
У передачи «Тыдень» с Радио Свобода с прогнозами на 2009 год удельничали аналитики Ян Максимюк, Юрий Дракохруст, оглядальница Российской службы Радио Свобода Ирина Лагунина, президент Радио Свобода «Свободная Европа» Джефри Гедмін і директор Беларускай служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
Зараз повідомляем координати для тих, хто хоче поділитися со свободой своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, Бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110.00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Нагадаю, основні теми наших випусків. У Мінську після обвалу рубля крами почали зачинятися на переоцінку товарів. Спеціалісти прогнозують інфляцію на узровні до 35%. Европейский звяз закликал Россию и Украину неоткладно отновить поставки газа Украины Еврозвязу у полном объеме. Про это говорится у распаусюженной у Брюсселе заяве Чехии, як старшине Европейского звязу. Российские информационные сродки поведомляются о увеличении транзиту газу про территорию Беларуси. За первые 2 дни Нового года у Минску народилось больше, як 60 детей. 4 белорусских громадян эвакуированы 2 студеня с полосы газы. Про это поведомили Белопан у МЗС Беларуси. Эвакуация проводилась российскими дипломатами. Передачі «Білоруської свободи» можна слухати праз інтернет. Сайт обновляється круглі сутки www.svoboda.org. Ми запрошуємо вас взяти уділ у опитанні, як впливає девальвація білоруського рубля відносно заміжних валют на ваш особистий добробут. Так само з «Свободою» можна зв'язатися праз телефон 266-39-52.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 151-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламійка і на початку про зміст програми. Сьогоднішній випуск буде цілком присвячений планам на Новий год білоруських письменників, видавців і редакторів літературних виданнів. Ви почуєте Владимира Орлова, Андрія Хадановича, Дмитра Колоса, Ігоря Логвінова, Владимира Сівчикова, Костуся Цвірку, Міхася Козловського, Олеся Пашкевича і Бориса Петровича. Чого чекають у Новому році відомі білоруські письменники, які мають особисті творчі задуми і сподівання? Відкриває програму відомий білоруський прозаїк, історик, есеїст і поет Владимир Орлов.
Моє життя склалося так, що некоторые творчі пляни 2008-го перерандервали у Новий год. Сподіваюся, що у першій половині 2009-го нарешті візьму у руки протяг книги «Країна Білорусь». Новий, не менш важкий том буде присвячений історії Великого князства Литовського. Але книга не буде обмежовуватися хронологічними межами існування родими наших предків. Ми з мастаком Дмитром Ірохімовичем починаємо книгу з тих часов, коли наші землі були заселені балтами, більш старожитним за слов'ян насельництвом. І завершається книга сучасної білоруської присутності у Вільні і у Незалежній Литові. Так само у 2009-му буде написаний протяг моєї дитячої книги «Адкуль наш род». Це, по сутності, буде нова книга, присвячена білоруській історії у 20-му і на початку 21-го століття. Я уявляю, як не просто буде дітям розповісти і про 20-30-е роки, і про події Другої сусвітньої війни. Але, тим не менш, це необхідно зробити. Серед героїв книги будуть наші видатні соотечасники, мої колеги Лариса Геніус, Владимир Короткевич, Василь Быков. Безумовно, коли буде йти говорка про відновлення незалежності Білорусі у 1991 році, на сторонках книги узнікнуть і наші сучасники Янон Позняк, Станіслав Сушкевич і їх поплечники, дякуючи яким Білорусь знову з'явилася на політичній мапі світу. А коли казати про нові оригінальні книги, то я думаю, що у 2009 буде завершена книга віршів, яка почала народжатися в ті дні, коли я після операції на серце був у відділенні реанімації. А так само по кресі йде праця над романом.
Про свої плани у Новому році говорив письменник Владимир Орлов. А зараз слово обраному недавно старшинем білоруського пенцентру, поету і перекладчику Андрею Хадановичу.
Пляны, як заўсёды, крышачку наварот, гэта значыць, каб нешта спраўдзілася і спраўдзілася болей, трэба старацца рабіць з запасам. Спадзяюся, што гэта зусім рэальна. Цягам найбліжэйшых пары месяцаў выдаць кніжку, якая даўно, цягам 10-годдзя, павольна збіралася. Гэта так суб'ектыўная калекцыя маіх улюбёных перакладаў з розных моваў. Кніжка перакладной паэзіі. У самы найбліжэйшы час планую з'ездзіць на месяцу одну чаровную краину, на одну чаровную выспу у Балтийском море. И скористать гэты побыт, бо апошний год зачапила меня Балтийская стихия и пишется книжка, связанная с Балтийским морем. Погляд на Балтийское море с польского Гданьску и прусско-немецко-российского Калининграду, с Литвы и Латвии. Надеюсь, якраз необходимым компонентом будет погляд на Балтийское море з іншого боку. У оптимістичних планах протягувати писанину, яка мене зараз страшно радує і натхняє. Книжка під умовною назвою «Нататки-татки», відповідно, зусім-зусім дитяча поезія, яка натхняється і справджується на першому читачу Олені Андреївні Ходанович. Разом з тим хочеться принести користь, дійничуючи від ім'я Білоруського пен-центру. Сподіваюся, що вже тягом нескольких днів ми обвестимо новий конкурс молодих літераторів. Приоткрию кришечку таємницю. Головний акцент буде зроблений на мастацькі переклади. Хочеться вірити, що виником стане надрукування одного вельми цікавого сучасного роману у перекладі на білоруську мову, а так само зробимо некі перші кроки до періодичного видання, присвяченого заміжній літературі у білоруських перекладах.
Говорив старшиня білоруського пен-центру, поет і перекладчик Андрій Ходанович. Нагадаю слухачам, ви слухаєте «Дом літератора» у студії Сергія Бламейка, і ми переходимо до плянів білоруських незалежних видавєцтваў. Незвичайний проєкт розпочало видавєцтва «Радіола Плюс», де почали виходити короткі граматики заміжних мовов. З їх допомогою кожний, хто пожадає, може уже сьогодні почати вивучати польську і латиську мови. Граматики гэтых мовов уже вийшли. А що ще чекає на видання, нам розкаже директор «Радіоли Плюс» Владимир Сівчиков.
Почали год мы с еврословника Левона Борщевского и с этим же нашим вельми активным автором зараз распочали другую серию, якая мае назву «Белорусские еврограмматики». Это короткие грамматики европейских мовов. И вот первые бел-червоно-белые ластовки, яны уже выпорхнули, побачили житё. Это короткие грамматики польской мовы и короткая грамматика латышской мовы. Мы хотели б выдать короткую грамматику латинской мовы. Олесь Желудко заканчивая працу над ею. А у портфеля у нас короткие грамматики написанные ангельской мовы, немецкой мовы. Якуб Лопатка подохватился и зарабил грамматику финской мовы. Лежит у нас Миколом Буслом написанная, не издивляйтесь, короткая грамматика португальской мовы. Есть короткая грамматика шведской мовы. У выдавецким портфеле Ричард Капустинский, наш земляк Пінчук, і Пінчук так само Євген Салійчук зробив переклад одного з досить значних творів, гэта твор «Шахіншах». Сподіваюся так само, що побачимо один тематичний зборник, який досить давно йде до друкарського варштату. Маю на увазі літературно-мастаковське, знов же, видання. Гэта калядне оповідання. Серед авторів Якуб Колос, Вацлав Ластовський, а так само калядна рапсодія Владимира Короткевича.
Такія пляны мае дырэктар «Радіолы Плюс» Уладзімір Сіўчыкаў. Выдавец Зміцер Кола з апошнім часам аддае перавагу перакладам замежнай класікі на беларускую мову. Аповесці для дзяцей Астрид Лінгрен, філазовская проза Жана-Поля Сартра, выбраныя творы Густава Майрінка і Ярослава Івашкевіча – вось няпоўны пералік кніг, якія пабачылі свет у ягоным выдавецтве летась. А што ў плянах на 2009 год? Расказвае Зміцер Колас.
Гэтую серыю я буду працягваць у 2009 годзе, але я думаю, што ў паліграфічным выкананні яна будзе змененая. Маецца на ўвазе, што хацелася б перайсці ўсё ж такі да выданняў кніг у цвёрдай вокладцы. І першай кнігай такой, літаральна на пачатку года, будзе перакладзеная Васілём Сёмухам «Фердыдурке» Вітальда Гамбровіча. Кніга ўжо гатовая да здачы ў друк, і яна пойдзе ў друк літаральна у студені. Так само хотілося б протягнути серію літератури не мастацької, а філософської і соціологічної «Галерея чоловічої думки». На початку года вийде чергова книга з цієї серії. Гетим разом це буде не заміжний творця, а власне білоруський, народжений у Новоградку Андрій Волян. Це білоруський реформатор 16-17 століття. А проч того так само на початку года. Я думаю сдать у друг у студені, мається на увазі, біографію былого французького президента Де Голля. Гэтым так само протягнется доволі довгая припиненная серія постаті історії. Вийде так само і дві книжки перекладов французької драматургії. Ну, а з нових планів хочеться розпочати сталое видання дитячої літератури. Я уже провел перемовы с внуком и внучкой спадарыни Лингрен, коли яны приезжали сюды на открытие выставы, подаранной Швецией Беларуси, присвеченной героям Астрид Лингрен. И вось выйдет гэтым разом уже не Карлсон и не Пипидовая Панчоха, а выйдет Эмиль, первая книжка.
Говорю с мистер Колос. Ад 96-го года у Беларуси выдается 200-томовая библиотека айчинной и замежной клясыки под назвой «Белорусский книгосбор». Литерально днями напередодні Нового года у этой серии, 45-я по лику, вышла книга под назовом «Расстреляная литература», якую склали творы 66 белорусских письменников, что загинули у часы коммунистичного террору. Про пляны белорусского книгосбору говорит его неголовный редактор Кастусь Цвірка.
Плануем мы спочатку выдать таких авторов. Это Микола Ермолович, «Старожитная Беларусь», «Белорусская держава Великое князство Литовское», его так само мастацкие некоторые речи, верши и оповедания. Я думаю, что будет вельми цікавая книга, это «Белорусский историчный и рыцарский роман 15-17 стагодцев», который подрихтовал нам науковый супрацовник Института литературы Олесь Бразгунов. Так само рихтуется, будет мусить открытием неким у нашей литературы. Это выбранные творы Софьи Маньковской, поэтессы 19-го, початку 20-го стагоддзя. Мы повинны показать и нашу сучасную белорусскую классику. Мы запланировали выдать творы таких ведомых и выдатных наших поэтов, без яких, я лечу, немагчыма уявить белорусскую литературу 20-го стагоддзя. Это Анатоль Вертинский, Нил Гилевич, Геннадий Буравкин, ну и инших авторов, которые мы думаем еще рыхтовать.
Про пляны выдавецтва «Белорусский книгосбор» рассказывал его головный редактор Кастусь Цвірка. И нарешті про пляны выдавецтва «Логвинов». У минулым годе оно выдало несколько десятков книг молодых авторов. Практично оно перехопило инициативу у державной мастацкой литературы, где спынилось выдание книжек початковцев у серии «Дебют». Про иншие пляны выдавецтва говорит его директор Игорь Логвинов.
В следующем году мы планируем издавать серию переводов чешской коллекции. Это книжка сборник эссе Вацлава Гавела и перевод с чешской книжки Кундеры «Жарт». Потом планируется книжка Капустинского, там будет исключено два романа «Император» и «Подороже с Геродотом». Литература была немножко ущербная белорусская, то есть не было таких направлений, как женский роман, детектив на белорусском мове, было мало детских книжек, а сейчас как бы вот эти лакуны начинают заполняться, и поэтому как бы я полон оптимизма, что вот белорусская литература наконец станет вровень со всеми литературами, представлена всеми жанрами, от жестких, как бы популярных, до каких-то элитарных.
Про свои выдавецкие пляны говорил Игорь Логвинов. На хвалях Радио Свобода вы слушаете «Дом литератора» у студии Сергея Бламейка. Далее у этом выпуску программы возьмут удел редакторы литературных периодичных выданий: Борис Петрович, часопис «Диаслов», Олесь Пашкевич, газета «Литературная Беларусь» и Михась Козловский, годовик «Куферок Виленщины». С ними у студии «Дому литератора» сустрелся Михась Скобла.
При конце минулого года подписчики отримали 37-й номер часописа «Диаслов», які у рейтингу недержавных литературно-мастацких выданняў, на мою думку, упэўнена займае першае месца. На часопіс можна подписаться праз дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта». При часопісе выходзіць бібліятэчка «Диаслова», часопіс ладзіць літаратурныя конкурсы і штогод уручае свае прэміі. Я попрасіў редактора «Диаслова» Бориса Петровича подзяліцца плянамі на 2009 год.
Диаслов
досягнув певної стабільності. Кожен новий номер виходить регулярно, щодва місяці. Але в цій стабільності є, так би мовити, відворотний бок. Яким би цікавим не був кожен новий номер, він вже не робиться подією. І це я лічу добре, тому що це вимагає від нас, від редакції, необхідності не спинятися на досягнутим, не супокоюватися. Ведаю, що моцним боком дієслова читачі лічать те, що ми регулярно друкуємо мемуари, успоміни, згадки, дзьонники відомих літераторів. Ну ось у обочнім номері за минулий год ми почали друкувати дзьонники відомого видавця і перекладника Михайла Дубянецького. Я думаю, що наші читачі поспіли вже отримати цей номер і поспіли оцінити цю публікацію. А проч того, ми думаємо друкувати уривки з успомінів Карлоса Шермана, відомого поета, публіциста, громадського діяча, якому у наступному році сповнилося 75 років дня народження. Як завжди буде шмат поезії у нових номерах. Свої нові твори пропонували, ті пообіцяли у ближайший час заслати і Геннадій Буравкін, і Григор Бородулін, і Ніл Гілєвич, і Анатолій Вертінський, і Василь Зуйонок, і Володимир Орлов, і молодіші поети Андрій Ходанович, Сергій Сис. Цікава буде і проза у наступних номерах. Ось у першому номері за цей год ми будемо друкувати нову оповість історичну Костуся Тарасова, нашого недавнього лауреата премії «Золотий апостроф». Свою оповість дослав Сергій Дубовець, оповість «Калюс і Зелба». Я радий, що Сергій вернувся до прози. Будемо друкувати так само твори Володимира Некляєва, Вінцеся Мудрова, Михася Андрасюка, Сергія Стравця, Андрія Федоренки, нової оповісті Леоніда Дранько-Майсюка, Сергія Рублевського і многих-многих інших відомих білоруських авторів.
Борис, одна з самих популярних рубрик у дієслова – переклади, що і не дивно в умовах відсутності спеціалізованого перекладного видання. Чи протягне дієслов у новому годі зміщать ліпші твори заміжної літератури?
Я думаю, що цю рубрику переклади нам треба поширати. Є цікаві переклади з української мови, оповісті Юрія Іздрика і Любка Дереша, поезії Наталки Білоцерківець, Сергій Жадан. Дослали нам наші перекладники так само відомі твори сусвітньої літератури, такі як Біоульф і Калєвала, перекладені білоруською мовою. Я думаю, що уривки з цих творів ми надрукуємо наступним годі. Є цікаві переклади Борхеса, Ільми Ракузі.
При кінці минулого году дієслов обвістив літературний конкурс на ліпші твори у жанрі критики. Чи відгукнулися білоруські літератори на ваш заклик?
У нас з'явилися вже перші публікації у часописах. Я думаю, наступним годом ми так само будемо друкувати досланні твори на конкурс. Серед цікавих імен молодих критиків можу назвати Маргариту Олешкевич, Асю Поплавську, Веру Колеш, Марину Веселуху.
Борис, уже годи два при вашем часописі видається бібліотечка дієслова, де вже вийшли і книжка Василя Быкова, і зборники молодих авторів, скажем, Анатолія Іващенки чи Усєволода Щебураки. Що плануєте видати у бібліотечці у 2009?
Мені радує те, що амаль усі минулогодні видання бібліотечки дієслова звернули увагу читачів на себе, і що це є фактично наше потрапляння в яблучко, в десятку. Читачі зауважили книги і Леоніда Дранько-Майсюка, і Галини Дубянецької, і Тетяни Сапич, Сергія Дубовця, і Сергія Прилуцького, і Анатолія Кудравця. Хотілося б, звісно, нашу серію протягувати. Поки що є найближчі плани, це почати наступного року видавати нову серію, бібліотечку Союзу білоруських письменників, якою буде опікуватися дієслов найперш. Уже рихтуються перші книги цієї бібліотечки. Це книги публіцистики Віктора Касько і книга прози Володимира Некляєва, а так само книга сучасної молодої жіночої прози. Ну, а що тичеться непосередньо дієслова і бібліотечки дієслова, то у наших ближайших планах видати книги Сергія Сиса, Віктора Шалкевича і Ольги Іпатової.
Гэта був редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович, а наступний мой суразмовця – старшиня Союзу білоруських письменників і редактор газети «Літературная Беларусь» Олесь Пашкевич. Ён же координатор видання збору твору Василя Быкова у 14 томах. З питання про гэты проєкт ми і починаємо нашу гутарку. Олесь, до гэтай пори побачили світ 6 быковських томов. Калі чакаць наступних?
Падрыхтаваныя два наступныя тамы, гэта 7 і 8. 7 том увабраў апавяданні, пачынаючы ад самых першых і заканчваючы 70-мі гадамі. А ў 8 том увойдзе мемуарная проза, кананічны тэкст з усімі дапаўненнямі і дадаткамі, доўгія дарогі дадому, а таксама парадоксы жыцця і пункціры жыцця.
Чытач зачакаўся гэтых тамоў, бо размовы пра іх выданне ходзяць ужо даволі даўно. Калі ж канкрэтна 7 і 8 тамы пабачаць свет?
Яны
уже у друкарни, и я сподяюся, что на приконце зимы эти два томы можно будет и отримать, и почитать.
Алеся, газета «Литературная Беларусь» до этого часу выходила нерегулярно. До того ж, у выгляде укладышу, хай себе и 16-сторонкового, да тыдневика «Новый час». Эти сустренутся читачи с «Литературной Беларусью» у Новым годе.
На приконце студеня побачить наступный номер «Литературная Беларусь». Читач будет сустракаться с ею тягом еще наступного года. У шматкроть наклад повеличивается «Литературной Беларуси».
И с какими именами сустренутся читачи у студенским номере «Литературной Беларуси»?
Будет оповедание Владимира Некляева, поэзия сталых авторов и молодых. Одной из задач «Литературной Беларуси» не только адлюстрование сучасного литературного процесса в Беларуси, але и поза ее межами белорусскомовных авторов. Студенский номер мае гонор презентовать широкой белорусской, белорусскомовной громаде талиновитого прозаика Михася Андрусюка, який живе и працуе у Белостоку, а думая по-белоруску и пишет тексты, якія у контексте сучасной прозы надзвычай и цікавые, и актуальные, и яны раскрываюць ширей загадку белорусской души.
Прозмест нового выпуску газеты «Литературная Беларусь» говорил Олесь Пашкевич. Сярод региональных периодиков беспрэчно вылучается молодечанский куферок Віленщини, літературно-краязнавчий годовик, який укладає и редагує Михась Козловский. Як правило, кожний выпуск годовика, а их побачила свет 12, присвячены нейкой выбитной особе Віленського краю. Кому будет присвячены выпуск 13-й, говорит Михась Козловский.
Ну, гэты 13-й номер будет присвячены моему земляку з Молодечанщини, відомому драматургу Івану Козілу. Був такий письменник, який помер у 1970 році, проживши всього тільки 42 неповні роки. Мені завжди мене хвалюють особи, які незаслужено забиті, ну тим ліку Іван Козіл. Бо на великий жаль, на сьогоднішній день про його відають вельми мало, хоч у свій час він був один з самих популярних білоруських драматургів. Його п'єси «Квітка папороті», «Над хвалями сіробранки» або по-іншому «Кончання сусіди мої» у свій час була візитною карткою білоруського театру юного глядача.
Михась, а якія ще матеріали чекають читачів у 13-му номері куферка Віленщини?
Ну, з тих авторів, які там будуть зміщені матеріали, наприклад, цікавий матеріал. Перший раз в Оголі розписаний часопіс «Кривіч», де по номерах розглядаються самі головні його матеріали. Тоді вельми цікавий матеріал про род Богдановичів, шляхетський род Богдановичів, які походили з Віленщини. Тоді цікавий матеріал листування Максима Танка, Ганни Новік буде зміщено.
Михась, ви так само, як і редакція часопіса «Дієслов», видаєте свою бібліотечку. У ній вийшли поетичні зборники Ніла Гілєвича, Людмили Рублєвської, Віктора Шніпа. Яких авторів ви, як видавець, хотіли б видати у 2009 році?
Вельми шмат, що мені, наприклад, хотілося б видати зараз у повному об'ємі, і як він заслуговує того, твори Григора Сімашкевича, моєго земляка. Особливо його публіцистику, нариси от його про Броніслава Кимах-Шипілу і про літературно-громадський культурний рух у Петербурзі. Тоді його есе «Свідка Буйницького», у першу чергу, і безумовно його поезія. Проза, Бог зім, уже хай би полежала поки що до ліпших часів, хоча б гета. От мені саме головне, це, що дотичиться Григора Сімашкевича. От я б хотів би, вельми хотів би цього чоловіка видати.
У гутарцы з Михасём Скоблам пра планы на гэты год расказвалі рэдактары літаратурных перыядычных выданняў. Борис Петрович, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь» і Михась Казлоўскі, альманах «Куферак Віленшчыны». А з вамі быў Сергій Абламійка.
Ви слухаєте Радіо Свобода з Михасем Скоблом, удільником Дому літератора. Ви зустрінетеся у неділю у передачі «Вольна студія».
Сённяшнія беларускія ўлады дэкларуюць сваю пераемнасць з БССР, чыю 90-ю гадавіну адзначылі на самым высокім узроўні. Але ці так гэта насамрэч, гаворыць гісторык Анатолій Сідарэвіч.
Я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоравіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоравічам Лукашенко па многіх пунктах ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вольная студыя ў эфіры Радыё Свабода ў нядзелю, гэтак сама як і агляд вашых тэлефанаванняў.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.